Святы пасад раскрытыкаваў недастатковае забеспячэнне асноўнымі лекавымі сродкамі ў многіх краінах па ўсім свеце. У сістэмах аховы здароўя каля 90 дзяржаў людзі атрымоўваюць менш за палову патрэбных лекаў, паведаміў старшыня папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя арцыбіскуп Зігмунд Зімоўскі. У іх шэрагу знаходзяцца таксама і некаторыя багатыя краіны. Палітычнае кіраўніцтва павінна забяспечыць, каб усе пласты насельніцтва атрымалі роўны доступ да медыцынскай дапамогі з асаблівым акцэнтам на найбольш уразлівых дзяцей, пажылых, бедных і людзей, якія жывуць на краі грамадства, сказаў іерарх. Арцыбіскуп Зімоўскі нагадаў заклік папы Францішка падчас яго візіту да бежанцаў на італьянскі востраў Лампедуза ў мінулым годзе, каб палітыка мела на мэце не толькі гарантаванне грамадзянскіх правоў, але і імкнулася да забеспячэння доступу кожнага да базавых матэрыяльных умоў жыцця. Каментар ватыканскага іерарха прымеркаваны да дня збору лекаў, які адзначаецца сёння ў шэрагу еўрапейскіх краін. Ён можа стаць магчымасцю для адлюстравання духа справядлівасці, міласэрнасці і салідарнасці на карысць роўнага доступу да лячэння і лекаў ва ўсім свеце і для ўсіх сацыяльных груп, адзначыў арцыбіскуп Зімоўскі і падзякаваў фармацэўтам і вытворцам фармацэўтычнай прадукцыі, якія прынялі і прымуць удзел у гэтым дні, ахвяруючы медыкаменты.